Κύριε Τζελέπη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους
ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι το Ιπποκράτειο έχει περάσει δύσκολες ώρες τον περασμένο χρόνο, έτσι, τους περασμένους 11-12 μήνες. Τώρα πώς είναι η κατάσταση?
Έτσι ακριβώς, το Ιπποκράτειο, όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, βέβαια, έχει περάσει πολύ δύσκολες ώρες και κυρίως και στην αρχή, μέχρι να δούμε και να πάρουμε το βηματισμό, αλλά και στο δεύτερο κύμα που ήταν, που ξεκίνησε κάπου τον Οκτώβριο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Είναι σχεδόν δεν υπήρχε, είχαμε αδειάσει, ήταν πραγματικά σε μια κατάσταση φθήνουσα και λέγαμε, κάναμε το σταυρό μας, έτσι, για να πούμε την αλήθεια, γιατί οι εργαζόμενοι είχαν φτάσει στα όρια τους και αυτοί. Βέβαια, τις τελευταίες εφημερίες βλέπουμε μία ανωδική τάση, πολύ ελάχιστη βέβαια, αλλά φοβόμαστε αυτά που ακούμε από τους ειδικούς και από αυτά που βλέπουμε γενικότερα, να λέμε ότι και με τα λύματα που μας ανακοίνωσαν χθες, προχθές, ότι ανέβηκαν 100%, πραγματικά φοβόμαστε το τρίτο κύμα, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
Ναι, και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και οι ειδικοί, εκείνο το οποίο θέλουν είναι να πάρουν κάποια μέτρα ώστε να μην φτάσει το κύμα αυτό, να μην φτάσει η κατάσταση στα νοσοκομεία, να γίνει σοβαρή. Αυτή τη στιγμή, από τις μονάδες εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, πόσες είναι, αν γνωρίζετε, κατηλημένες, ναι, και πόσες είναι ελεύθερες?
Ακούστε, η μονάδα του Ιπποκρατίου είχε μετατραπεί όλη σε COVID, σε μονάδα COVID. Και ακόμη είχαν μετατραπεί και τα χειρουργεία σε κρεβάτια για COVID περιστατικά, για μονάδα. Αυτή τη στιγμή δεν νοσηλεύουμε κανένα περιστατικό και όλη η μονάδα έχει μετατραπεί σε κανονική μονάδα όπως ήταν και πριν. Υπάρχουν βέβαια τα 15 stand-by, τα κρεβάτια των χειρουργείων που δεν νοσηλεύουν κανέναν. Ελπίζουμε να παραμείνουμε έτσι.
Τα χειρουργεία γίνονται?
Χειρουργεία γίνονται μόνο έκτακτα χειρουργεία. Μόνο σε περιστατικά που είναι, που μπαίνουν από εφημερίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η κανονική ροή όπως είναι, όπως ήταν πριν, έχει επανέλθει, και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ότι γεμίζουν οι παθολογικές μας κλινικές με περιστατικά όχι COVID, και εκεί είναι το μεγάλο, και όλο αυτό το διάστημα που δεν παίρναμε περιστατικά ουσιαστικά μη COVID, γιατί σχεδόν όλα τα νοσοκομεία είχαν μετατραπεί σε νοσοκομεία COVID, βλέπουμε ότι πιεζόμαστε πάρα πολύ στα μη COVID περιστατικά μέχρι αυτό το διάστημα.
Δηλαδή τι νοσηλείες έχετε, από ποια προβλήματα, τι ασθένειες?
Έχουμε τρεις παθολογικές κλινικές αυτή τη στιγμή, γιατί η τέταρτη ουσιαστικά είχε μετατραπεί σε COVID κλινική, οι οποίες σε κάθε εφημερία γεμίζουν. Κάνουμε εισαγωγές πάνω από τα όρια τους, με παθολογικά περιστατικά. Τώρα, τα χειρουργικά περισσότερα, μόνο τα έκτακτα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, και αυτά είναι που μπαίνουν και χειρουργία.
Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Από μένα, κύριε Τζελέπη, κάτι τελευταίο πριν δώσουμε το λόγο και στη Μαρία Τζακίρη. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση από την αρχή και τις τελευταίες μέρες ακόμη περισσότερο για τους εμβολιασμούς των υγειονομικών, έτσι?
Συμφωνώ.
Εκεί, ναι, στο δικό σας νοσοκομείο, ποια είναι η εικόνα?
Στο δικό μας το νοσοκομείο υπήρχε στην αρχή μια διστακτικότητα γενικότερα, βέβαια, και κυρίως ήταν και το γρήγορο της όλης διαδικασίας, όμως είχαν εμβολιαστεί γύρω στο 50-60% των εργαζομένων, αλλά είχαν νοσήσει και πάνω από 300 με 400 συνάδελφοι. Αυτοί δεν μπορούσαν σε εκείνη τη φάση, αν και είχαν δηλώσει ότι αρκετοί ότι ήθελαν να εμβολιαστούν, ουσιαστικά δεν έμπαιναν σε αυτό το διάστημα στο να εμβολιαστούν. Υπήρξε μία εβδομάδα που ήταν πραγματικά δύσκολη, γιατί ενώ κάποιοι συνάδελφοι ήθελαν να εμβολιαστούν γιατί το ξανασκέφτηκαν, ή γιατί ενώ είχαν περάσει, είχαν νοσήσει, έπρεπε να εμβολιαστούν γιατί έκαναν εξωτερικά κυρίως αντισώματα και δεν είχαν. Έπρεπε να μπουν κανονικά στο πρόγραμμα των εμβολιασμών και στην πλατφόρμα που είχε το Υπουργείο. Αναδείξαμε το θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ήσασταν και εσείς εδώ, και τώρα αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε μια άλλη λίστα και εμβολιάζεται, μπορούν να εμβολιαστούν και οι συνάδελφοι εδώ. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν συνάδελφοι τώρα που θέλουν να εμβολιαστούν και μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα.
Υπάρχουν πάντως ακόμη υγειονομικοί οι οποίοι το αποφεύγουν συνειδητά.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν υγειονομικοί που έρθει ο καθένας στο λόγο του και δεν μπαίνει. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά οι περισσότεροι έχουν εμβολιάζονται.
Μάλιστα. Πώς ακούτε...
Και εμείς και σαν σωματεία και σαν ομοσπονδίες ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι επειδή ζήσαμε πάρα πολλά, ότι πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος, πρέπει να γίνει οι συνάδελφοι και γενικότερα και όλες οι και όλοι αυτοί που πρέπει ανάλογα με τα...
Ναι, και εννοείται οι άνθρωποι του υγειονομικού κλάδου καταμίζουν αλόγο, έτσι, και γι' αυτό δόθηκε και προτεραιότητα.
Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως οι εκπαιδευτικοί, όπως οι εργαζόμενοι σε...
Εντάξει, μιλάμε τώρα για τους υγειονομικούς και θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στους
εκπαιδευτικούς. Πρέπει να εμβολιαστούν οπωσδήποτε.
Πώς ακούτε, γνωρίζετε ότι υπάρχει μία συζήτηση, φαντάζομαι θα την παρακολουθείτε, μία συζήτηση ότι ειδικά για τους υγειονομικούς οι οποίοι βρίσκονται, ας πούμε, σε νοσοκομεία, έρχονται σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να γίνουν καλά και δεν μπορούν, ας πούμε, να κολλάνε επειδή κάποιος υγειονομικός δεν θέλει να εμβολιαστεί. Έχετε ακούσει το ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και γίνεται και μια σχετική συζήτηση, τώρα δεν ξέρω πόσο σοβαρή ή μη σοβαρή είναι στην Ελλάδα, λαμβάνονται μέτρα ουσιαστικά αυτοί οι υγειονομικοί που δεν δέχονται να εμβολιαστούν, σε αρκετές χώρες τους απαγορεύεται η είσοδος και η εργασία στο νοσοκομείο, σε μάχη με απόστα. Το έχετε...
Δεν το έχω ακούσει, αλλά νομίζω ότι αυτό μπήκε και σε μια λογική και εδώ στην Ελλάδα από κάποιους δημοσιογράφους, στο να μέχρι και να απολύονται. Νομίζω ότι αυτά είναι απαράδεκτα και είναι για άλλες εποχές. Και κυρίως εγώ θέλω να σταθώ στη λογική της ενημέρωσης, γιατί δεν νομίζω να υπάρχουν αρνητές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιους φόβους και οι αρνήσεις βγαίνουν από εκεί, από τους φόβους. Νομίζω ότι...
Ναι, αλλά δεν είναι λογικό, κύριε Τζελέπη, δεν είναι λογικό να πιστεύουμε ότι οι υγειονομικοί είναι οι καλύτερα ενημερωμένοι για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι κάθε μέρα σε επαφή, ας το πούμε, με τους γιατρούς, επομένως μπορούν να λύσουν και τις απορίες τους και το οτιδήποτε. Και δεύτερο και κυριότερο, έχουν την πρακτική εμπειρία του τι σημαίνει, ας πούμε, να αρρωσταίνει κάποιος από τον συγκεκριμένο ιό.
Ακριβώς, έχουν την εμπειρία και βλέπουν τι σημαίνει. Είμαστε άνθρωποι όμως.
Δηλαδή τι ενημέρωση άλλη μπορεί να γίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ακούστε. Το να συζητάω εγώ με κάποιους συναδέλφους, σε προσωπικό επίπεδο ή με γιατρούς, με λοιμοξιολόγους, που οι περισσότεροι βέβαια, όχι οι περισσότεροι, όλοι είναι, όταν μιλάμε με τους λοιμοξιολόγους, ότι όλοι είναι υπέρ και πραγματικά κάνουν το αδύνατο, ό,τι μπορούν για να πείσουν και να ενημερώσουν τον κόσμο, αλλά τους συναδέλφους. Αλλά επίσημη ενημέρωση γενικότερα δεν υπήρξε. Και ακούτε και κάθε μέρα βλέπετε ακόμη και τους επιστήμονες που είναι και στις επιτροπές έχουν διχογνωμίες γενικότερα σε κάποια ζητήματα. Άρα στο επιστημονικό κομμάτι υπάρχουν και διχογνωμίες. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκείνη τη λογική. Εμείς λέμε επίσημη ενημέρωση από επίσημους φορείς σε όλους και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει υγειονομικός που να μην έχει πιστεί.
Μάλιστα, τέλος πάντων, το κρατάμε αυτό, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει επίσημη ενημέρωση σε όλους και εμείς μαθαίνουμε ως απλοί πολίτες που δεν είμαστε υγειονομικοί, έχουμε μια ενημέρωση από τους επιστήμονες που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και λένε την άποψή τους, δηλαδή πόσο πιο επίσημο δεν ξέρω μπορεί να υπάρξει. Μαρία.
Από την άλλη, Γιώργο, καλημέρα κύριε Τσελέπη και από μένα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Όταν υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες μέσα στους υγειονομικούς για τους λόγους που περιγράψατε, γιατί τα ζείτε καθημερινά, φανταστείτε τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους ανθρώπους, στην υπόλοιπη κοινότητα, δηλαδή στα υπόλοιπα επαγγέλματα, έτσι.
Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται επίσημη ενημέρωση, αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε σε ένα μικρό ποσοστό των υγειονομικών, ενώ το 90%, το 95% δεν μπορούμε να πούμε το μεγαλύτερο ποσοστό, οι περισσότεροι εμβολιάστηκαν ή θέλουν να εμβολιαστούν ή έχουν νοσήσει, να πάμε και να κάνουμε μία συζήτηση για ένα πολύ μικρό ποσοστό και να το αναδείξουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν που έχουν αμφιβολίες είναι στο τέλος θα πιστούν. Άρα δεν νομίζω
ξέρετε,
ότι πρέπει να...
Κύριε Τζελέπη, στην Πάτρα, τώρα μπορεί να μην έγινε στη Θεσσαλονίκη αυτό το πρόβλημα και μακάρι να μην γίνει πουθενά άλλο, έτσι. Στην Πάτρα δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι και που νοσηλεύονταν και μέσα στο νοσοκομείο είχαν πρόβλημα επειδή ακριβώς πολλοί υγειονομικοί που δεν είχαν εμβολιαστεί νόσησαν.
Από ένα σημείο και μετά είναι και θέμα ευθύνης. Δεν είναι δηλαδή το αν αυτό... έχετε αμφιβολίες αν θα το κάνετε, υπάρχει και ένα ζήτημα ευθύνης πάνω σε αυτό.
Τώρα εγώ θα ήθελα... Και όλοι οι συνάδελφοι έχουν την ευθύνη και γι' αυτό έχουν ανταπεξέλθει πλήρως σε όλα τα καθήκοντα που έπρεπε να έχουν και όχι έχουν ανταπεξέλθει, αλλά έχουν δώσει πραγματικά τον εαυτό τους πάνω σε αυτή την κατάσταση και γι' αυτό τα δημόσια νοσοκομεία με όλες τις ελλείψεις που υπήρχαν και με όλα αυτά τα ζητήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια βγάλαν και χωρίς τη βοήθεια κανενός του ιδιωτικού τομέα έχουν βγάλει νομίζω την πανδημία σε πολύ καλή, στην καλύτερη κατάσταση έτσι όπως μπορούσαν.
Θα ήθελα για λίγο να μας περιγράψετε για να καταλάβουμε τι αντιμετωπίζετε. Πώς είστε οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, τι δυναμικότητα είναι, πώς βγαίνουν οι βάρτιες, έτσι για να έχουμε μία εικόνα.
Ναι, οι εργαζόμενοι το είχαμε αναδείξει και άλλες φορές, το έχουμε πει, στο Ιπποκράτειο για να μιλήσω εδώ, υπήρχαν από τις οργανικές θέσεις, υπήρχαν πάνω από 35, το 35% ήταν κενές. Ήρθαν και συμπληρώθηκαν κάποιοι με επικουρικό προσωπικό, με μη μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία και έπρεπε να εκπαιδευτούν και αυτοί. Υπάρχουν πραγματικά ακόμη πάρα πολλές ελλείψεις και κυρίως νοσηλευτικού, αλλά δεν είναι μόνο νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Για να καλυφθούν όλες αυτές οι βάρδιες που χρειαζόταν και στην μεγαλύτερη ένταση που ήταν, μετακινούσα η υπηρεσία και η νοσηλευτική υπηρεσία γενικότερα μετακινούσαν κάθε μέρα σε άλλες κλινικές τους εργαζόμενους. Μπορούσαν, δεν ήξεραν πολλές φορές σε ποιο τμήμα θα λειτουργήσουν. Και όλο αυτό πραγματικά βλέποντας και έχοντας την ευθύνη και την ευαισθησία απέναντι στη δουλειά, γι' αυτό ανταπεξήλθαν όλοι. Αλλά δεν ξέρω και πραγματικά γι' αυτό κάνω έκκληση να προσέχουμε και να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας όλοι και ό,τι μας λένε οι ειδικοί, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε ένα κύμα του τύπου Οκτώβρη-Νοέμβρη, Νοέμβρη κυρίως, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι, γιατί έχει εξουσιαστεί πραγματικά όλο το προσωπικό. Γινόταν κινήσεις και μετακινήσεις εργαζομένων κάθε μέρα από τμήμα σε τμήμα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.
Σε αυτή τη φάση που είμαστε οι ανάγκες όμως καλύπτονται, έτσι.
Ναι.
Εντάξει κύριε Τζελέπη, επειδή τώρα μιλάμε και σαν να είμαστε οι δυο μας, δεν μας ακούνε και κανένας, έτσι. Μπράβο, λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ έκτακτη κατάσταση. Εντάξει, κανένας δεν είναι ικανοποιημένος όταν, ας πούμε, πηγαίνει στη δουλειά του και από τη μια μέρα στην άλλη χρειάζεται να προσαρμοστεί σε καινούργια πράγματα. Αλλά αυτά δεν συμβαίνουν στη ζωή πάρα πολλές φορές. Εντάξει, τώρα η δικιά μας γενιά, ας πούμε, ότι περνάει ένα πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο με αυτό το οποίο κάνει, έτσι.
Συμφωνούμε, όσο και αν... είναι ένας πόλεμος και εμείς στον πόλεμο είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή.
Άρα θέλω να πω ότι αυτή η επιχειρηματολογία ότι εντάξει και οι εργαζόμενοι κάθε μέρα μετακινήσεις το ένα τ' άλλο, εντάξει, αυτό να είναι το λιγότερο. Μακάρι, εμείς κρατάμε. Εμείς κρατάμε δύο πράγματα αυτά που μας είπατε. Πρώτον, ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Ιπποκράτειο, αλλά φανταζόμαστε και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Μας είπατε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία νοσηλεία μεθ στο δικό σας νοσοκομείο.
Έτσι? Ακριβώς.
Και το δεύτερο, ότι είστε στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα, το προσωπικό έχει και μεγαλύτερη εμπειρία, βέβαια, γιατί πέρασαν όλοι αυτοί οι μήνες. Και ελπίζουμε από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο, ας πούμε.
Και ελπίζουμε,
και να μην χαθούν άνθρωποι.
Και ελπίζουμε μετά βάση αυτή την εμπειρία να ενισχυθεί πραγματικά και να καταλάβουμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτό που στον πόλεμο είναι πρώτο.
Πολύ σωστά.
Και να ενισχυθεί και να γίνουν και να μπούμε και σε αυτά τα βαρέα και ανθυγιεινά όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που δίνουν τη μάχη και δεν είναι, και πρέπει να το τονίζετε.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εδώ και χρόνια αυτό είναι ακατανόητο, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Εδώ και πολλά χρόνια είναι ακατανόητο πώς δεν είστε, ας πούμε. Προφανώς δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά...
Και ένα τελευταίο, το ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι 5, 6, 7 χρόνια με ανανεούμενες συμβάσεις κάθε χρόνο, και αυτοί ήταν στην πρώτη γραμμή και αυτοί θα πρέπει με κάθε τρόπο να γίνουν μόνιμοι, γιατί αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Τζελέπης.